Вялікая выстава на два паверхі, і тэма яе «Шчаслівы той, хто як у ліс». Фактычна, гэта звяртанне да антычнасці, вандраванне ў ліса, Адысея. І Марк Шагал ілюстраваў Адысею ў свой час. Будуць выстаўлены гэтыя ілюстрацыі, а таксама абсалютна розныя сюжэты ў творчасці Шагала і яго сучаснікаў, звязаныя з вандраваннямі, з дарогай, з адкрыццём новых месцаў і з адкрыццём сваёй радзімы таксама. Вяртанне тэма. Таму што тэма Уліса, тэма Адысеі, гэта тэма вяртання перш за ўсё.